на денешен ден во музичката историја.
17 август. На денешен ден 1950 година на врвот на Билборд се најде синглот Good Night Irene на Gordon Jenkins Orchestra и Weavers.
Good night Irene, good night Irene. I guess you in my dream.
17. август 1958 година е родена Белинда Карлайс. Беше членка на женската група Go-Go, а во 87 година имаше свој соло хит Heaven is a Place on Earth. На денешен ден 1969 година е роден некогашниот член на New Kids on the Block, Donnie Wahlberg. Неговиот помлад брат, раперот Marky Mark, се прослави со хитот Wild Side. 17. август 1975 година на врвот на Билборд се најде синглот Falling in Love на Hamilton, Joe Frank и Reynolds. На денешен ден 1987 година на првото место на Билборд се најде синглот Who's That Girl на Madonna. Август 1990 година почна пејачката Pearl Bailey, позната е по хитот Takes Two to Tango од 52 година.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.